Antons Čehovs ir pasaulē labi zināms autors, kura darbi tiek lasīti jau skolas solā un kuris labprāt uz skatuvēm iestudē pasaules teātri. Katram par Čehovu ir savs priekšstats un šķiet pat sarežģīti mūsdienu pasaulē rast kādu jaunu skatu punktu uz Čehovu, kurš būdams ne tikai talantīgs satīriķis, bet arī ārsts pēc profesijas un aicinājuma mācē diagnosticēt laika plūsmā nepakļautās vienības, tādas kā cilvēka dabas īpatnības. Daugavpils teātris nolēma iet savu ceļu uz Čehova darbiem, saka viens no izrādes režisoriem Oļegs Šapašņikavs.
Mēs mēģinājām iet to vēl ne tik ļoti izstaigāto ceļu un parādīt to, kā Čehovs kā īsts filozofs skatījās uz pasauli, uz to visu, kas notiek. Starp cilvēkiem skatījās bišķiņ atsvešināti, bišķiņ cīniski, tad varētu teikt ar ārsta aci, un galvenais, bez tās melodramatiskās piegaršas vai pieskaņas, ko parasti obligāti asociē ar Čehova darbiem.
V tūrmu? Da za što? Da net, bylo by za što, ja by pašol? Za što?
Izrāde doktora Čehova laboratorija ir par cilvēku, tā iekšējiem trūkumiem, neveiksmēm un cēloņiem, un tajā pašā laikā iespēju augt un mainīties.
Nu, ko tu raugi? Nu, tu nu diena esi savāda. Tu pati taču zini, ka mēs nevaram būt kopā.
Kad mēs sākam strādāt vispār pie šī darba, mums Alla, viena no režisoriem, pateica, ko ir teicis Čehovs pats, krieviski, apmēram, birgīci vsibie čelovieka.
Sargājiet savi cilvēku.
Sargājiet savi cilvēku, man liekas, par to arī ir šī izrāde.
Zanda Monka bija viena no lomas atveidotājām šajā iestudējumā. Arī viņas varonē savus dzīves stāsts.
Ir tāds pazudis cilvēciņš, kuram nav savas grības vai nav kaut kādas savas pārliecības. Un man liekas, tas ir viss, nu, par šajā izrādē tieši par to, ka mūsos ir pazudis kaut kas no tā cilvēka, kas tieši kāda īpašība vai kas, bet jā.
Daugavpils teātris vienā iestudējumā doktorē Čehova laboratorija, apvienojot vairākus Čehova darbus, mēģina caur savu prizmu atklāt to filozofisko jēgu, stāsta režisors Oļegs Šapašņikavs.
Ja ļoti netipiski, tāpēc arī tas nosaukums doktora Čehova laboratorija, jo mēs gājām to pētījuma ceļu un runa nav tikai par pašu Čehova materiālu. Šeit liels pētījuma darbs bija arī aktieriem un režisēriem, tā kā šai laboratorijai divi režisori. Jā, tā kā režisoriem arī bija svarīgi kopā ar aktieriem meklēt arī eksistences paņēmienus, es domāju, aktieru eksistences uz skatuves paņēmienus, meklēt to patiesību, ar kuru, manuprāt, obligāti jāspēlē Čehova darbus uz skatuves. Tai paša laikā caur to patiesību vienalgā nepārspīlējot, meklēt to komisku, meklēt to humoru, lai izveidot gan dziļu, tai pašu laikā jautru skatuves darbu.
Nāc iekšā un atbild uz maniem jautājumiem.
Kavo?
Padaidzi pabliži. Ja atvičai na mani vapros.
Doktora Čehova laboratorijas Daugavpils teātra skatuves notiek bilingvāli latviešu un krievu valodās. Taču tas nav vienīgais eksperiments šajā izrādē. Arī scenogrāfija ir eksperiments, un tās autori un kostīmu māksliniece Inga Bermaka-Apieha nolēmus izrādes procesā iesaistīt arī skatītājus.
Kā es piekšu sevis noformulēju, ka mums ir tāda nebeidzamā apļuveida kustība, kurā veidojās stāsts pēc stāsta, kā jebkura cilvēka dzīvē dažādi stāsti notiek, un kur šis process ir principā nebeidzams. Jā, ir tāda sajūta, ka skatītājs piedalās pašā izrādē, jo viņam arī ir jākustās līdz un jāatrod tā vieta, kur notiek stāsta kaut kāda daļa. Un skatītājiem sanāk visu laiku tā kā tiešām kustēties par to apļuveidu kustības tādiem kustīgiem krēsliem.
Doktora Čehova laboratorija pirmizrāde Daugavpils teātrī šodien 3:00 un 6:00 vakarā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.